Եթերում ազատության ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր ապրիլի 15-ն 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Վահվանից սկսվում է 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների գործով դատավարությունը։ Մոլդովայի իշխանությունները դատապարտում են մեր Ձնեստրում հայազգի լրագրողի ձերբակալությունը, լրագրողի գործընկերները եւս գտնում են, որ Էռնեստ Վարդանյանին ձերբակալելու որևէ պատճառ չկա։ Պետք է հարգել հավաքներ անցկացնելու ազատությունը, բայց գործող օրենքի ներքո, ասում է ԵԽԽՎ նախագահը Բաքու կատարած այցից հետո։ Այս ամենի մասին առաջիկա օրերի ընթացքում իսկ մինչ այդ ծանոթացեք հանդրեմ օրվա լուրերին։ Չինաստանի հյուսիսարևմտյան Ցինհայ նահանգում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի զոհերի թիվն ավելացել է։ Խինհուա լրատվական գործակալության տեղեկացմամբ երկրաշարժից զոհվել է մոտ 590 մարդ։ Պաշտոնյաները մտավախություն ունեն, որ զոհերի թիվը էլի կավելանա։ Կասկած կա, որ մարդկանցից շատերը մնացել են փլատակների տակ։ Հնդկաստանի արևմտյան Բենգալում մոլեգնած ցիկլոնը 114 մարդու կյանք է խլել, ավերվել են հազարավոր տներ։ Աշխարհի գերտերությունների ներկայացուցիչները կրկին հավաքվում են Նյու Յորքում քննարկելու Իրանի նկատմամբ այդ երկրի միջուկային ծրագրի հետ կապված պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին էլ հայտարարել է, թե Իրանն արդեն իսկ ունի 5 կիլոգրամ 20%-ով հարստացված ուրան։ Դանիայի վարչապետը հայտարարել է Աֆղանստանում 2011 թվականից դանիական զորախմբի թվի կրճատման մասին։ Աֆղանստանում Դանիան ունի մոտ 750 զինծառայող։ Աֆղանական պատերազմին մասնակցող միջազգային անվտանգության ուժերից ամենաշատը տուժել է դանիական զորախմբը։ Խորվաթիայի նախագահը ներողություն է խնդրել Բոսնիայից 1990-ական թվականներին այնտեղ իրականացրած ավերածությունների համար։ Խորվաթիայի նախագահ Իվո Յոզիպովիչը, ով երկօրյա այցով գտնվում է Սարայևոյում, այսօր կայցելի կենտրոնական Բոսնիայի Ահմիչի և Կրզանցովո Սելո գյուղերը։ Ահմիչի գյուղում 1993 թվականին խորվաթները սպանել են մոտ 100 մահմեդական քաղաքացիական անձանց, իսկ արդեն Կրզանցովո Սելոյում մահմեդականները սպանել են խորվաթի 70 զինծառայողների։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի համակարգող հանձնաժողովի ղեկավար նախկին դահուկորդ Ժան-Կլոդ Գիլլին իր գոհունակությունն է հայտնել Սոչիում 2014 թվականի ձմեռային օլիմպիադային ընթերցիջ իրականացվող աշխատանքներից։ Եվ մեկ հետաքրքրաշարժ լուր։ Դանիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող Crown Plaza Copenhagen Towers հյուրանոցը առաջարկում է իր հյուրերին օրվա ճաշը վաստակել հետևյալ կերպ։ Հյուրանոցից օգտվողների համար նախասրահում տեղադրված են երկու հեծանիվ մարզասարքեր միացված գեներատորին։ Այն հյուրերը, ովքեր այդ մարզասարքերի վրա կկարողանան, այսպես ասած, պտտել ժամում 10 վատ էլեկտրաէներգիա, այդ մարդիկ կճաշեն հյուրանոցի հաշվին։ Ակցիան մեկնարկում է հաջորդ շաբաթվա սկզբից և կտևի 1 տարի, եթե այն իրեն արդարացնի, ապա դանիացիները մտադիր են մարզասարքեր տեղադրել նաև ցանցի այլ հյուրանոցներում։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատության ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկու 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 10 զոհերի մահվան շատ քիչ հանգամանքներ են հրապարակվել։ Համենայն դեպս ամենակարևորը, սպանության մեղավորները դեռևս բացահայտված չեն։ Վաղը մեկնարկում է 10 զոհերի հարազատների դիմում բողոքների գործերով դատավարությունը։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը վարույթ է ընդունել մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատների բողոքը, որով նրանք վիճարկում են սպանության հանգամանքների բացահայտման հարցում հատուկ քնչական ծառայության ու գլխավոր դատախազության անգործությունը։ Դատավարությունը կսկսվի վաղվանից։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց նրանց շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, վաղը նշանակված է զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի հարազատների բողոքի գործով դատական առաջին նիստը, իսկ երկու շաբթի Չերոմուխայ 7 հատուկ միջոցի գիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի և Գոր Քլոյանի հարազատների դիմումի քննությունը։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի դեպքերի հետևանքով 10 զոհերից 9-ի հարազատներն էին դիմել դատարան 4 խումբ բողոք դիմումներով։ Դիմումները տարբերակվել էին ըստ առանձնահատկությունների։
Տիգրան Աբգարյանը զինծառայողն է, ներքին զորքերի զինծառայողն է, հիշում եք, Տիգրան Խաչատրյան, Արմեն Ֆարմանյան, Գոր Քլոյան, նրանց մարմնից հայտնաբերվել է ջերմուխայուտ գազային նռնակը, կրակված կարաբինից, մյուս խմբերը բաժանված էին ըստ մարմնում հայտնաբերված գնդակների կամ այլ հատկանիշների։
Մարտի 1-ի մյուս 5 զոհերի հարազատների բողոքի քննության վերաբերյալ շահերի պաշտպանները առայժմ ծանոցում չեն ստացել դատարանից։ Զոհերի հարազատները դատարանից պահանջում են վերացնել հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը, պարտավորեցնել այս մարմնին իրականացնել մահվան հանգամանքների արդյունավետ քննություն։ Բողոքարկող կողմի համոզմամբ արդյունավետ քննության դեպքում
առնվազն սպանվածների մի մասի սպանությունը կարելի էր բացահայտել։
Բողոքարկող կողմը նաև պահանջում է կրած վնասի արդարացի փոխհատուցում։
Այդ զոհվածներից մի մասը նաև կերակրողներ են, որոնք փաստորեն այլևս չեն կերակրում իրենց ընտանիքները, ուստի նաև նման խնդիրներ պիտի լուծի պետությունը իր դրական պարտավորությունների շրջանակներում։
Օրեր առաջ մերձ Դնեստրում հայազգի լրագրող Էռնեստ Վարդանյանի ձերբակալությունը պաշտոնական Քիշնևը PR ակցիա է համարում եւ մտադիր է քայլեր ձեռնարկել նրան ազատելու համար։ Պրահայից Հեղինե Բունյատյանն է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։
Արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է Մոլդովայում լրատվական թողարկումների եւ օնլայն քննարկումների գլխավոր հերոսը հայազգի լրագրող Էռնեստ Վարդանյանն է, ում Մերձնեստրի իշխանությունները ձերբակալել են ապրիլի 7-ին դավաճանության եւ լրտեսության մեղադրանքով։ 33-ամյա Վարդանյանը տարիներ շարունակ եղել է ճանաչված հանրապետությունում ռուսական Նովի ռեգիոն գործակալության թղթակիցը։ Անցած տարվանից սակայն սկսել է աշխատել մոլդովական Պուլս Պարբերականի համար։ Գործընկերների հաղորդումով ֆինանսական սուղ պայմանների պատճառով Վարդանյանը ամենառավոտ ավտոբուսով Տիրասպոլից մեկնել է Քիշնև երեկոյան տուն վերադարձել։ Նա մեկն էր Մերձնեստրում ապրող այն փոքրաթիվ լրագրողներից, ով առանց վախի քննադատում էր տեղական իշխանություններին, միևնույն ժամանակ երբևիցե չէր խախտում լրագրողական էթիկայի կանոնները։ Մեզ հետ զրույցում ասաց Ազատություն ռադիոկանի մոլդովական ծառայության թղթակից Ռադո Բենեան, ով Մերձնեստրում տիրող իրավիճակի շուրջ տասնյակ հարցազրույցներ է վարել Էռնեստ Վարդանյանի հետ։ Գործընկերները, մարդիկ, ովքեր ճանաչում էին Էռնեստին, ցնցված են, որպես լրագրող, քաղաքագետ նա միշտ շատ կոր ռեկտեր, եթե նույնիսկ քննադատում էր իշխանություններին, ապա միշտ զուսպ եւ առանց էթիկայի նորմերը խախտելու։ Մենք նրան ձերբակալելու որևէ պատճառ չենք տեսնում, ուղղակի ապշած ենք։ Անջատված հանրապետության իշխանությունները այս պահին դրագրողին ներկայացված մեղադրանքների եւ այն հիմնավորող փաստերի մասին որևէ մանրամասն ու բացատրություն չեն հաղորդում։ Հայտնի է միայն, որ եթե առաջադրված մեղադրանքն ապացուցվի, Վարդանյանը կարող է 12-ից 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Հայաստանում ծնված 88-ի երկրաշարժից հետո Մերձնեստր տեղափոխված դրագրողի ճակատագրին 3 անդրադարձել է նաև Մոլդովայի նախագահ Միխայել Գիմպուն։ Դատապարտելով միջադեպը նախագահը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ պաշտոնական Քիշնևը որևէ լծակ չունի Տիրասպոլի վրա ազդելու համար։ Մենք արդեն արել ենք ամեն հնարավորը, խնդիրը սակայն այն է, որ Տիրասպոլի իշխանությունները մի յուրօրինակ բուրգ են ստեղծել, որտեղ հաշվի չեն առնում ոչ օրենք, ոչ իրավունք։ Իրավիճակը կարող է փոխել միայն հասարակական կարծիքը, եվրոպական կառույցների արձագանքը, և մենք այժմ քայլեր ենք ձեռնարկում նրանց աջակցությունը ստանալու համար։ Պաշտոնական Քիշնևը մասնավորապես խոստանում է Վարդանյանին ազատ արձակելու հարցը բարձրացնել այսօրվանից Բրյուսելում, ապա Վաշինգտոնում միջազգային կառույցների հետ նախատեսված քննարկումներում, որտեղ Մոլդովան ներկայացնելու է վերամիավորման հարցերով փոխվարչապետ Վիտալի Օսիպովը։ Միջադեպին լայնորեն անդրադառնում են նաև իրավապաշտպաններն ու լրագրողները։ Չեմ պատկերացնում այդ ինչ արժեքավոր տեղեկություններ ուներ Վարդանյանը, որի օգնությամբ կարող էր հայրենիքին դավաճանել, իր ինտերնետային բլոգում գրել է Մերձնեստրում աշխատող իրավապաշտպան Ռոման Կոնոպլովը։ Մոլդովական Պուլս Պարբերականի գլխավոր խմբագիրն էլ ընդգծել է, որ Վարդանյանը ամիսներ շարունակ Տիրասպոլի իշխանություններից սպառնալիքներ է ստացել։ Դեռևս անցած տարվա աշնանը նրան զանգահարել են պետանվտանգության նախարարությունից և պահանջել դադարեցնել համագործակցությունը մոլդովական լրատվամիջոցների հետ, Deutsche Welle-ին ասել է Պուլսի խմբագիր Դմիտրի Կավրուկը։
Եթերում Ազատության ռադիոկայանն է եւ ծրագրի այս հատվածում այսօր նախանշված տեղական մի քանի իրադարձությունների մասին։ Կառավարությունում գործադիրի հերթական նիստն է։ Ռազմավարական ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնում տեղի կունենա կլոր սեղան քննարկում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպման վերաբերյալ։ Իրավունք դեֆակտո ակումբի հյուրը ՀՀԿ փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար պատգամավոր Գարուս Սահակյանն է։ Հնարանակումբում պատգամավորներ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը եւ հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը կմեկնաբանեն արտաքին քաղաքականության վերջին զարգացումները։ Golden Tulip հյուրանոցում նախանշված է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ասուլիսը նվիրված Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի նոր նախաձեռնությանը, որ կոչվում է «Միասին ֆիլմեր նկարահանենք»։ Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Սարգիս Տխրունի ուսանողական երիտասարդական միությունը կոնգրես հյուրանոցում կազմակերպում է հայ-թուրքական հարաբերությունները ապրիլի 24-ին ընթարաջ քննարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պետք է հարգել հավաքներ անցկացնելու ազատությունը, բայց գործող օրենքի ներքո։ Սրանք Բաքու այցելած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարի խոսքերն են, իսկ այն ինչ տեղի ունեցել Բաքվում 3, Պրահայից կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մուսաֆատ կուսակցությունը 3 Բաքվի կենտրոնում քաղաքապետարանի դիմաց փորձեց բողոքի ակցիա անցկացնել։ Քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ թույլտվություն չի տալիս, որ ընդդիմադիրները հանրահավաք անցկացնեն, եւ Մուսաֆաթը բողոքում էր նման իրավիճակի դեմ։ Երեկվա հավաքը նույնպես արտոնված չէր, թուրան գործակալությունը հաղորդեց, որ ոստիկանությունը բռնություններ գործադրելով, ծեծելով, հրմշտելով ցրել է հավաքի մասնակիցներին, մոտավորապես 40 մարդ բերման են ենթարկվել։ Երեկ երեկոյան մամուլի ասուլիս է տվել Բաքու այցելած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մովլուդ Չավուշօղլուն, նրան հարց են տվել Մուսաֆաթի բողոքի ակցիայի մասին, Չավուշօղլուն ասել է, թե բերման ենթարկված բոլոր անձանց արդեն ազատ են արձակել։ Պետք է հարգել հավաքներ անցկացնելու ազատությունը, բայց գործող օրենքի ներքո, հայտարարել է ԵԽԽՎ նախագահը։ Նա ասել է, թե իշխանություններին և ընդդիմությանը առաջարկներ է արել խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին քննարկել և որոշել հավաքներ անցկացնելու տեղերը։ Խորհրդարանական ընտրությունները Ադրբեջանում անցկացվելու են նոյեմբերին։ Նա հույս է հայտնել, որ դրանք ավելի ժողովրդավարական կլինեն, քան նախորդները։ Չավուշօղլուն նշել է, որ եկող տարի կլրանա Եվրախորհրդին Ադրբեջանի անդամակցության 10 տարին, և ասել է, թե Ադրբեջանի կողմից ամենամեծ նվերը կլինի ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդին անդամակցեցին միաժամանակ։ Եկող տարի կլրանա նաև Հայաստանի անդամակցության 10 տարին, ըստ դեռևս չհաստատված լուրերի։ Այս մայիսին նախատեսվում է Չավուշօղլու այցելությունը Երևան։ Բաքվում նրա հանդիպումներից թվարկեն, որ նա հանդիպել է երկրի նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի հետ, իրավապաշտպանների հետ, խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն էլ ԵԽԽՎ նախագահն ասել է, թե ժողովրդավարությունը երկար և դժվարին գործընթաց է, երբ որ ընդդիմադիր կուսակցությունները, ինչպես նաև իշխանությունները, պետք է փորձեն բարելավել իրավիճակը երկրում։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ծրագրի այս հատվածում 1-2 մեջբերում օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից։ Հայքի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանում այնպիսի անհեթեթ իրավիճակ է, որից դուրս գալու համար հսկայական ջանքեր կպահանջվեն։ Առավել մտահոգիչն այն է, որ հասարակությունը հուսալքված է, շատերն անտարբեր են դարձել և բռնել են գաղթի ճանապարհը կամ մտածում են այդ մասին։ Իսկ նման իրավիճակում իրենց բավական լավ են զգում նրանք, ովքեր պատեհապաշտ են ու թքած ունեն հայրենիքի և հայ ժողովրդի վրա։ Իհարկե, նրանք հրապարակումներում կարող են անգամ արտասվել, ցույց տալու համար, թե իրենց որքան է խոցում առկա իրավիճակը, բայց դա նրանց չի խանգարում վերցնել իրենց նետված կեղտոտ ոսկորը, կներեք, ինչ որ արհեստացին պաշտոն կամ պաշտոն, որը ոչինչ չի որոշում։ Բավական է պատեհապաշտ մեկին հանձնես ԱԳ նախարարի տեղակալի պաշտոնը և նա կդադարի ընդդիմադիր լինելուց, ոչինչ որ նա որևէ հարցով չի զբաղվելու և լավագույն դեպքում կարող է երազել այլ մոլորակայինների հետ կապերի մասին։ Մեկ ուրիշին կարելի է նվիրել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը և նա կմոռանա, որ իրեն ուզում էին սպանել նրանք, ովքեր այդ պաշտոնն իրեն նվիրել են։ Նա կմոռանա նաև, որ իրեն լրտես են անվանել։ Մեկ ուրիշն էլ կարող են հանդարտեցնել նվիրելով հանրային խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը։ Եվ քանի դեռ Հայաստանում նման մարդիկ նույնիսկ այս կարգի պաշտոններ են ստանում, ուրեմն հասարակության բարոյալեկումը հասնում է ահագնացող չափսերի, գրում է Հայկ Օրաթերթը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հայոց աշխարհ օրաթերթի հարցազրույցում ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Արամ Սաֆարյանն ասել է, մեջբերում եմ. 2008 թվականին, երբ սկսվում էր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, կարծում էինք, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սպրինտ է, արագ գործընթաց, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի հաղթահարել հայ-թուրքական 100-ամյա թնջուկը, մեղմել երկկողմ հարաբերությունների 100-ամյական ճիռները։ Հիմա արդեն շատերն են հասկանում, սա ոչ թե սպրինտ է, այլ մարաթոն, երկար դիստանցիա, որ երկու երկրները պետք է անցնեն։ Մեջբերման ավարտը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին այսօր կշարունակեն հետևել իմ գործընկերները։ Լսեք մեր հաջորդ թողարկումները ժամը 15-ին ու 19-ին, լուրերին հետևելու համար այցելեք նաև ազատություն.am կայքը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։